Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj de opinie sugerează că Uniunea Eurasiatică este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană.
Ministrul Justiției Oleg Efrim spune Europei Libere că legea antidiscriminare va fi trimisă Parlamentului foarte curând.
Faptul că o persoană sau alta este de o altă orientare sexuală nu oferă niciunei alte persoane dreptul să o discrimineze sau să nu o trateze în mod egal, așa cum prevede Constituția țării noastre.
La Chișinău începe luni o săptămână a Alianței Nord-Atlantice.
Anterior, puterea comunistă sau chiar puterea sovietică au dezvoltat anumite mituri legate de Alianța Nord-Atlantică, ceea ce într-un fel discredita această alianță.
Și de ce este Holocaustul atât de puțin cunoscut în Rusia de astăzi? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a anunțat agenda discuțiilor de mâine la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Filat a făcut declarația după ședința Comisiei Interguvernamentale pentru Reintegrare pe fundalul întețirii contactelor între Chișinău și Tiraspol.
Să finalizăm discuțiile vis-a-vis de reluarea transportului pe calea ferată. Și mai mult decât atât, să facem un pas important la ceea ce ține de telecomunicații.
Vizita de mâine va fi prima efectuată la Tiraspol de premierul Vlad Filat după schimbarea conducerii transnistrene în decembrie trecut. El a fost invitat de liderul transnistrian, pe care îl primise la rândul său la Chișinău recent într-o atmosferă informală la un concert. Consiliile orașelor Bălți și Cahul, dominate de comuniști, au votat să arboreze pe primării un steag nou, dar sunt acuzate de atacarea drapelului de stat tricolorul. Bicolorul roșu-albastru cu un bour galben în mijloc, dorit de consilierii de la Bălți și Cahul, a fost folosit la recentele proteste antiguvernamentale ale opoziției comuniste. Comisia Națională de Heraldică a dezmințit că ar fi un simbol al Moldovei medievale, după cum spun comuniștii, iar premierul Vlad Filat a spus că deciziile de la Bălți și Cahul sunt ilegale. Ministrul Educației a declarat în Parlament că decizia de a se reveni la denumirea de istorie a românilor și universală în viitorul an școlar se bazează pe o analiză științifică și cereri populare. Mihai Șleachtițchi i-a spus socialistului Igor Dodon, care ar vrea să se studieze istoria Moldovei, că istoricii au altă părere.
Toți specialiștii, în majoritate absolută, au spus că este timpul să repunem în drepturi cursul de istorie. Astfel, denumirea cursului apare în formula istoria românilor și universală.
Igor Dodon a spus la rândul său că ministrul trebuie să-și dea demisia, iar într-o declarație separată a îndemnat opoziția comunistă să-l sprijine la organizarea unui referendum pentru a înlocui tricolorul cu un drapel mai statalist. O procuroare din Cehia a anunțat că 3 cetățeni ruși și un moldovean au fost puși sub acuzare pentru sprijinirea militanților din regiunea nord-caucaziană a Rusiei. Etela Parikova a spus că cei 4 sunt bănuiți că au acordat acte false membrilor grupării Jamaat Sharia, care activează în Dagestan. Suspecții au fost arestați în aprilie anul trecut într-un raid al poliției antitero. Ei riscă până la 10 ani de închisoare dacă sunt condamnați la procesul care începe peste o lună, primul proces de terorism din Cehia. Corpul asasinului islamist în serie, Mohamed Merah, a fost înmormântat astăzi în orașul său Toulouse, din Franța, în ciuda opoziției autorităților locale. Merah, care a ucis 7 oameni, între care 3 copii evrei, a fost împușcat săptămâna trecută de poliție, după o confruntare de 32 de ore. Bagdadul găzduiește pentru prima dată în 2 decenii un summit al Ligii Arabe, având pe agenda situația din Siria. Prezența este redusă, doar 10 șefi de stat și guvern din cele 22 de țări membre ale Ligii, dar este de față Sheikhul Kuveitului, primul șef de stat cuveitian care vizitează Irakul după invadarea țării sale de către trupele irachiene în 1990 la comanda fostului dictator Saddam Hussein.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. La Chișinău a fost dat publicității un nou sondaj de opinie pe teme sociale, politice și economice. În ce privește preferințele electorale, sondajul sugerează că actualul raport de forțe din Parlament rămâne în linii mari neschimbat. Comuniștii sunt și acum cel mai popular partid, dar cele 3 formațiuni de guvernământ au împreună mai multe opțiuni decât PCRM. Lucia Diaconu s-a concentrat asupra datelor privind preferințele de politică externă ale moldovenilor.
Rezultatele măsurătorii sociologice arată că moldovenii vor și în Uniunea Europeană și în cea euroasiatică. Aproximativ 63% din persoanele care au răspuns la sondajul realizat de Institutul Geopol din România și CBS Saxa de la Chișinău sunt de acord ca Moldova să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și în același timp 69% din respondenți doresc ca țara în care trăiesc să se integreze în Uniunea Euroasiatică, Rusia, Belarus, Kazahstan, în timp ce un procent mult mai mic se arată dornici ca Moldova să participe la alianțe militare, precum NATO sau Acordul de Securitate Colectivă. Iată cum interpretează aceste rezultate ale sondajului expertul în geopolitică de la Geopol, profesorul Marius Văcărelu.
În momentul în care statul s-a proclamat neutru, dimensiunea militară nu este atât de importantă pentru cetățenii Moldovei. Sunt mult mai interesante și mai importante opțiunile pe care le au pentru dimensiunea economică. Integrarea în spațiul, da, ruso, Kazahstan, Bielorus sau integrarea în Uniunea Europeană. Problemele sunt următoarele. În primul și în primul rând, costă mai puțin, poate, din punct de vedere economic, integrarea în spațiul ruso, Kazahstan, Bielorus, costă ceva mai mult intrarea în Uniunea Europeană. Repet, opțiunea este pragmatică a cetățenilor.
În ce privește nehotărârea moldovenilor între Uniunea Europeană și cea euroasiatică, Dan Dungaciu, unul dintre fondatorii Geopol, consideră că de vină ar fi nu numai cultura politică a cetățenilor.
Opțiunea pro-europeană a cetățenilor Republicii Moldova s-a făcut într-un fel prin decret prezidențial, ca să spun așa, după 2005, când președintele Voronin a întors orientarea publică și lumea a crezut că se poate merge spre Uniunea Europeană păstrând, cum se spune, cadrul instituțional, chiar și axiologic, identic. Deci toate valorile au fost puse într-un coș, au fost amestecate și din moment ce emitentul a fost Vladimir Voronin, a fost preluat mesajul Uniunii Europene cu valorile lui Vladimir Voronin cu tot. Și lucrurile, din punctul acesta de vedere, continuă sau cel puțin asta ne sugerează într-un fel datele pe care noi le-am extras aici.
Sondajul mai arată că moldovenii, mai exact 55% din respondenți, percep Rusia în calitate de cel mai important partener al Moldovei și doar 14% au declarat că acest partener la moment este România. Cercetarea sociologică a măsurat și preferințele de vot ale moldovenilor, astfel încât dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Comuniștilor ar putea acumula aproximativ 33% din voturi, Partidul Liberal Democrat 16%, iar Partidul Democrat și Partidul Liberal în jur de 10,5% din voturile alegătorilor, cu o zecime mai mult primul din ele. Potrivit aceluiași sondaj, aproape 54% din respondenți doresc un singur partid la conducerea Moldovei, iar peste 80% sunt nemulțumiți de direcția în care merge țara. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Încet, dar sigur, apărătorii și dușmanii legii antidiscriminare se apropie de momentul unei posibile noi confruntări. Guvernul se pregătește să trimită din nou în Parlament proiectul retras în urmă cu un an. Detalii în interviul acordat Liliane Barbaroșie de ministrul Justiției Oleg Efrim.
Noi suntem pe ultima sută de metri cu finalizarea proiectului în conformitate cu toate discuțiile care au avut loc, cu dezbaterile publice la acest proiect, alte propuneri care au parvenit după prima tentativă de adoptare a proiectului. Astfel, în următoarea perioadă vom fi gata să urmăm procedurile interioare pe linia guvernului și să remitem Parlamentul pentru adoptare.
Într-o săptămână, două.
Eu cred că este vorba despre acest termen despre care vorbiți noastră.
Sintagma minorități sexuale va rămâne în lege sau nu?
Discriminarea nu se admite. Eu cred că acest criteriu va rămâne, ori faptul că o persoană sau alta este de o altă orientare sexuală nu oferă niciunei alte persoane dreptul să o discrimineze sau să nu o trateze în mod egal, așa cum prevede Constituția țării noastre.
Și atunci ce modificări ar putea suferi acest proiect, din moment ce asta cer organizațiile care s-au opus proiectului?
Guvernul și Ministerul Justiției nu elaborează legi în independență ce cere un grup sau alt grup, dar în independență de modul în care este corect să fie tratat oamenii, pentru că vorbim despre un subiect foarte important care este drepturile omului. Acolo modificările țin de diferite aspecte de concretizare, rezultatul discuțiilor care au avut loc, multe din care în viziunea noastră se regăsesc în alte legi sau chiar în Constituția țării, dar am considerat necesar să concretizăm aceste momente inclusiv în proiectul de lege care va fi remis guvernului. Spre exemplu, au fost obiect discuții referitor la familie. Constituția Republicii Moldova spune că familia este alianța dintre un bărbat și o femeie. S-a insistat ca să fie repetat în textul legii. Deci și iată de acest gen sunt...
Deci, să înțeleg corect, proiectul nu a fost modificat prea tare, doar retușate unele lucruri?
Proiectul, în primul rând, a fost bine pregătit încă pe data trecută, pentru că la acest proiect s-a muncit peste un an de zile. Avem expertiza internațională, avem expertiza OSCE, expertiza Comisiei Europene, am fost organizate chiar dezbateri publice, am parteneriat cu Comisia Europeană, cu experți internaționali, astfel încât varianta finală a textului, cum am menționat deja, vine în rezultatul acestor dezbateri publici cu concretizări punctuale.
Ce șanse credeți că are acest proiect să fie adoptat?
Eu regret foarte mult că acest proiect foarte important, care se referă la un număr foarte mare de oameni din țara noastră, a fost redus la o sintagmă, la un criteriu de discriminare. Dacă opozanții acestei legi s-ar documenta și ar fi obiectivi, nu ar încerca cu orice preț să blocheze adoptarea acestui proiect, atunci ar vedea că acesta este un proiect benefic pentru întreaga noastră societate, care este menit să asigure un mecanism clar de garantare a egalității cetățenilor în drepturi.
A fost ministrul Justiției Oleg Efrim într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi a fost directorul Centrului NATO din Moldova, Nicolae Văscăuțan. Moderatorii matinali, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr, l-au rugat să ofere detalii despre săptămâna NATO, care începe la Chișinău luni, 2 aprilie.
Agenda acestei săptămâni cuprinde două expoziții de fotografie, una din 2 aprilie și una din 3 aprilie, despre rolul misiunilor NATO în promovarea libertății și securității în lume, scarea și evacuarea pesticidelor periculoase din Republica Moldova, unde sunt arătate eforturile comune ale Republicii Moldova și Alianței Nord-Atlantice în vederea evacuării pesticidelor sovietice periculoase din Republica Moldova. Apoi urmează prima ședință a Clubului Prietenilor NATO, inițiată anul trecut în parteneriat cu Ambasada Bulgariei, punct de contact NATO în Republica Moldova. O masă rotundă unde vor fi invitați tinerii din Republica Moldova și societatea civilă împreună cu voluntarii străini pentru a discuta cum se vede NATO din interior și din exterior. Și săptămâna va fi încheiată cu o lecție publică acordată de ambasadorul Turciei la Chișinău despre cei 60 de ani de parteneriat dintre NATO și Turcia de la aderarea Turciei.
Domnule Văscăuțan, opțiunile cetățenilor moldoveni pentru NATO, potrivit unor sondaje favorabile, în primul rând, abia de se ridică la 20% și asta în capitală, pentru că în provincie procentul este și mai mic. Pornind de la această realitate, cum apreciați dumneavoastră gradul de informare al cetățenilor referitor la, iată, obiectivele, rolul, instituțiile și mecanismele funcționării Alianței Nord-Atlantice?
Apreciez insuficient gradul de informare a cetățenilor, așa cum activități de informare au început abia începând cu 2007 prin deschiderea centrului propriu-zis. Anterior, puterea comunistă sau chiar puterea sovietică au dezvoltat anumite mituri legate de Alianța Nord-Atlantică, ceea ce într-un fel discredita această alianță în ochii cetățenilor.
Vorbiți de stereotipuri, vorbiți de mituri, dar dacă am puncta, iată, ce ar trebui să știe, în primul rând, referitor la mecanismele de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică, activitățile specifice acestor relații bilaterale și despre alte lucruri. În primul rând, ce ar trebui să știe cetățenii, în opinia noastră?
În primul rând, cetățenii ar trebui să știe că în cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, Republica Moldova este cea care își alege domeniile de cooperare. Astfel, planul individual de acțiuni a parteneriatului cuprinde anume activitățile pe care Republica Moldova și le-a asumat pentru a le realiza în vederea dezvoltării sectorului propriu de securitate și apărare, și NATO vine cu o contribuție tehnică și financiară pentru anume realizarea acestor obiective asumate de Republica Moldova.
A fost directorul Centrului NATO din Moldova, Nicolae Văscăuțan, invitatul emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre cât cunosc rușii de astăzi istoria celui de-al doilea război mondial.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Siria, represiunea violentă continuă, în ciuda faptului că regimul semnalase că acceptă planul emisarului internațional Kofi Annan vizând soluționarea crizei. Care sunt reacțiile americane? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat Hillary Clinton a cerut opoziției din Siria să se angajeze ferm să respecte drepturile tuturor sirienilor în cazul unei tranziții la putere, referindu-se la faptul că președintele Bashar al-Assad a acceptat planul fostului secretar general ONU, Kofi Annan. Clinton a spus că Assad va fi judecat nu după ceea ce spune, ci pentru ceea ce face. Șefa diplomației americane a adăugat că Bashar al-Assad trebuie să ordone trupelor sale să oprească ofensiva și să se retragă din zone civile. Assad se folosește de forță pentru a se menține la putere, familia sa conducând țara în ultimele 4 decenii. Dar faptul că în rândurile opoziției există disensiuni a generat temerea că Siria ar putea aluneca către un conflict interetnic, la fel cum s-a întâmplat în Irak după ce forțele americane l-au înlăturat de la putere pe Saddam Hussein. Adresându-se reporterilor înainte de reuniunea de la Istanbul, în cursul căreia se va discuta despre situația din Siria, Clinton a cerut opoziției din acea țară să se angajeze că va respecta drepturile minorităților în țară. Secretarul de stat a spus că este foarte important ca la Istanbul opoziția din Siria să prezinte lumii o poziție tolerantă și în spiritul respectării drepturilor minorităților. Clinton a arătat, citez, vom face presiune asupra lor să facă asta. Avem mult de lucru de acum și până duminică. Secretarul de stat a mai spus, cu privire la planul Annan, că Assad a încălcat în trecut promisiuni și de aceea doar acțiuni concrete vor oferi credibilitate planului. Dacă este pregătit să întoarcă această pagină întunecată din istoria Siriei, el o poate face ordonând de îndată trupelor să oprească focul și să înceapă retragerea din zone populate, a arătat Hillary Clinton cerându-lui Bashar al-Assad să permită ajutor umanitar în zonele afectate, să elibereze reținuții politici și să demareze procesul de tranziție democratică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un concurs de televiziune din Rusia de la începutul anului, două gemene studente la Universitatea Tehnică Kosygin de la Moscova puteau să câștige 500 de ruble dacă știau să răspundă la întrebarea ce a fost Holocaustul. Nu au știut, ba mai mult, au recunoscut că acest cuvânt nu le spune nimic. Înregistrarea video a acestor răspunsuri candide plasate pe YouTube a fost văzută de 100.000 de oameni. Xenia și Evgenia sunt frumoase și fără complexe. Sunt studente cu note bune la Universitatea Tehnică din Moscova și au pierdut șansa de a câștiga 500 de ruble într-un concurs de televiziune pentru că nu știau nimic despre Holocaust. Și cuvântul Holocaust nici nu le spunea nimic. Colegii noștri de la serviciul rusesc le-au invitat pe cele două frumoase gemene la o discuție despre Holocaust cu Ala Gerber, președinta Fundației Holocaustului din Rusia. În convorbire, cele două fete au spus că nu prea le-a interesat în timpul școlii nici istoria și nici geografia.
Este честно для меня история, география.
Subiectele astea la școală erau plicticoase, nu pentru că profesorul a fost prost, el știa despre ce vorbește, dar eu nu vreau să-mi consacru viața acestui subiect. Nu mi-am pus în minte să studiez la vreun institut care are de a face cu istoria sau ceva similar. Așa că în timpul acestor ore, eu îmi vedeam de ale mele, scriam poezii. Acum scriem muzică, suntem în domeniul muzical. Ca urmare a acestei abordări, niciuna dintre fete nu a putut spune ceva despre Auschwitz și habar n-aveau că peste 6 milioane de evrei au fost omorâți de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Cuvântul Holocaust nu a fost folosit în cărțile de istorie din școlile sovietice, dar despre persecuțiile la care au fost supuși evreii și slavii în estul Europei și în fosta URSS s-a învățat, dar detaliile au fost puține și informația manipulată. Abia în ultimii 20 de ani, odată cu prăbușirea URSS, lucrurile au început să se mai îndrepte, dar fără rezultate notabile, așa cum o arată limpede cazul celor două studente de la Moscova. Luna trecută, Ministerul Educației din Rusia a anunțat că studiul Holocaustului va fi obligatoriu și se lucrează la noile manuale de istorie. În 2009, Organizația pentru Memoria Holocaustului Yad Vashem a primit un grant de $4 milioane pentru a promova studiul Holocaustului la vorbitorii de limbă rusă. Programul este desfășurat împreună cu Centrul Holocaustului de la Moscova. În 2007, un grup de experți ai Academiei Ruse de Știință au studiat 34 de manuale de istorie, după care se predă această disciplină în Federația Rusă. Unele dintre ele nici măcar nu menționau Holocaustul, se arată în raportul Comisiei de Experți. În 2002, după ce o femeie din Rusia a fost rănită grav ca urmare a faptului că a încercat să înlăture niște lozinci antisemite, președintele de atunci al Rusiei, Vladimir Putin, vorbea despre pericolul mare pe care îl reprezintă pentru țara sa șovinismul și extremismul. Militanți pentru drepturile omului și Organizația de Evreilor subliniază că există o legătură clară între interpretarea tendențioasă a Holocaustului și manifestările antisemite și de intoleranță. Dar lipsa de cunoștințe și indiferența față de istoria recentă a lumii înconjurătoare și față de suferința unei națiuni nu le împiedică deloc pe frumoasele gemene studente de la Moscova să-și facă planuri de viitor și să viseze la cariere impresionante. Xenia speră să ajungă artistă și să fie pe scenă și amândouă privesc cu încredere spre viitor, fără să le pese de trecut.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org puteți găsi și un video cu cele două studente ruse răspunzând întrebărilor concursului de cultură generală.
Agenda culturală.
Astăzi la Bălți, scriitorul Vladimir Beșleag a fost distins cu titlul de doctor honoris causa al Universității Pedagogice Ale Curușov din metropola de nord a Moldovei. A fost de față corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Scriitorul Vladimir Beșleag a primit titlul onorific doctor honoris causa din partea Universității Ale Curușov din Bălți în cadrul unei ședințe festive. Laudațiu a fost rostit de prorectorul Maria Șleachtițchi, în timp ce rectorul instituției Gheorghe Popa a dat citire proclamației Senatului.
Conferă scriitorului Vladimir Beșleagă titlul onorific doctor honoris causa al Universității de Stat Ale Curușov din Bălți pentru următoarele contribuții. Înnoirea discursului literar în Basarabia prin aplicarea tehnicilor narrative ale romanului european modern. Sondarea și valorificarea estetică a zonelor obscure ale conștiinței și a unor complexe probleme existențiale. Crearea unei galerii de personaje ilustrând tipologii umane neordinare. Promovarea, prin intermediul operei artistice, a idealurilor general umane. Sprijinul acordat tinerilor condeieri în afirmarea unei literaturi sincrone cu evoluția formelor literare moderne în țară și în străinătate. Educarea mai multor generații de cititori în spiritul unei înțelegeri problematizate a vieții și a artei.
Apoi, prozatorul Vladimir Beșleag a ținut o prelegere în fața celor prezenți.
Mă simt aici ca într-un templu al culturii spiritualității românești la Bălți, dar mă obligă această uniformă să fiu ceva mai academic. Eu veneam în literatură dintr-o zonă cu o atmosferă și cu un climat lingvistic precar. Am văzut război, am văzut famine, am văzut deportări. Profesorul nostru, când urma să terminăm școala medie, a fost furat noaptea și n-a mai venit. Gata, s-a terminat cu el. Bunelul meu la naștere a fost deportat și acolo a murit. Tatăl meu, când am devenit student, judecat 20 de ani. Mama mi-a dat afară. Nevoi. Dar setea de cunoaștere, setea de cultură, setea de frumos a învins toate și visul meu din adolescență, când am început eu să clipuiesc primele versuri sau primele rânduri, m-a ținut în viață.
Profesorul și scriitorul Nicolae Eleahu e de părere că această distincție oferită lui Vladimir Beșleagă reprezintă, citez, un modest omagiu pe care universitarii bălțeni îi aduc unuia dintre simbolurile acestei națiuni.
Trebuia să se facă lucrul acesta mult înainte. Probabil că conjuncturile nu au fost suficient de favorabile acestui nume, nu numai la Bălți, dar și la Chișinău. Ori Vladimir Beșleagă este un scriitor care a contribuit într-un mod decisiv la așezarea spiritului modern în literatura română din stânga Prutului și acest nume, care trebuia onorat cu titluri academice, mult mai importante decât un titlu de doctor honoris causa, nu se făcuse lucrul acesta. Universitatea din Bălți a făcut demersurile cuvenite pentru ca acest mare scriitor să-și regăsească locul în interiorul unei comunități culturale care îi face o declarație de dragoste și de recunoaștere publică.
Anatol Moraru, lector superior la Catedra de Literatură Română și Universală a Universității din Bălți, a explicat că acest titlu se acordă personalităților cu mari realizări.
Domnul Beșleagă este un autor foarte interesant, cel mai bun sau cel mai important scriitor dintre râuri. Este un autor care m-a format prin aceste romane și are meritul de a fi menținut.
Romanele care? Acasă, Nepotul?
Nu, în primul rând, Zbor frânt. Un roman de la care ai ce învăța și ca scriitură și ca ceea ce se numește topirea unei experiențe existențiale într-o experiență artistică memorabilă.
Intrarea în clubul celor cu titlul de doctor honoris causa este una selectă, dar meritată de scriitorul Vladimir Beșleagă, au spus cei prezenți la eveniment. De la Bălți, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
A fost un reportaj de la Bălți, realizat de Valentina Ursu.
Presa de la București se ocupa astăzi, printre altele, și de relațiile culturale peste Prut. Are detalii Tania Radu.
Două ziare românești, Evenimentul Zilei și Jurnalul Național, scriu despre Simion Plămădală, basarabean care a plecat din țara lui spre Răsărit ca să nu fie profesor de rusă pe Prut. Reportajul din Evenimentul Zilei notează atmosfera în care Simion Plămădală a fost decorat de către statul român în satul lui natal, Grineuți, din apropiere de Bălți. A primit din partea președintelui Traian Băsescu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria A, literatură, pentru că a fost și a rămas poet. Desigur, în Kazahstan n-a trăit din poezie, ci a fost electrician în mine la Karaganda. Acum are 77 de ani. A strâns acasă peste 3.000 de cărți în limba română cu grafie latină, adică pentru grafia latină a devenit el nesuferit autorităților din Basarabia trecută la ruși și a trebuit să plece, a precizat fostul deputat moldovean Vasile Șoimaru, citat în acest reportaj. Evenimentul zilei reține numele oficialilor români și moldoveni care au luat parte la ceremonia de decorare, dar și pe cel al scriitorilor din România, Ana Blandiana și Romulus Rusan, care au fost alături de cel sărbătorit și decorat. Presa acordă și azi spații mari demisiei din Partidul Democrat Liberal a lui Sorin Frunză Verde. El ocupa funcția de prim vicepreședinte în partid. Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, face o legătură între acest incident și confruntarea care se pare că a avut loc luni la o ședință a PDL. Democrat-liberalii, susține acest comentator, ar fi profitat de absența din țara a președintelui Traian Băsescu pentru a-l încolți pe premierul independent Mihai Răzvan Ungureanu pe tema sumelor suplimentare promise primăriilor puterii. Nu fuga lui Frunză Verde este o catastrofă pentru PDL, scrie Cristian Câmpeanu, ci torpilarea actualului guvern și actualului prim-ministru. Cei care vor să-l compromită pe Mihai Răzvan Ungureanu chiar își doresc un partid de 7-8% cât mai nereformat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine. Invitatul de astăzi este Vladimir Torii, redactor șef al ziarului Panorama.
В рубрике «Культура» в газете «Панорама» выйдет интересная статья о известном в Молдове писателе Борисе Мариане.
La rubrica de cultură, Panorama va publica un articol interesant despre un scriitor cunoscut în Moldova, Boris Marian, care a scris recent o nouă povestire. La rubrica păreri, aproape toate articolele sunt consacrate problemei unirii Moldovei cu România, despre care vorbesc în ultima vreme mulți politologi, politicieni și ziariști. Avem și un punct de vedere referitor la interzicerea PCRM. Autorul Serghei Rață consideră că asta ar fi o salvare pentru comuniștii înșiși și chiar o posibilitate ca PCRM să revină la putere. Vom insera câteva păreri ale miniștrilor din perioada sovietică despre dezvoltarea recentă a Moldovei. Ei compară nivelul dezvoltării actual cu cel din epoca sovietică. Vorbim și despre lichidarea curții de apel economice de către Parlament. Aureliu Colenco, un fost conducător al instituției, consideră că s-a comis o greșeală. Scriem și despre voiajul european al premierului Filat. Proaspătul președinte Timofti promisese să viziteze Bruxelles imediat după investirea sa. Însă premierul i-a luat fața și deja luni a plecat în Bruxelles, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai NATO-ului, conducători ai Parlamentului European și alți reprezentanți ai familiei europene.
Руководствами парламента, представителями НАТО и другими представителями европейской семьи.
Владимир Торик, de la ziarul Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.